postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.
Srdačan pozdrav, poštovani eksplorijanci. Sada je to službeno. Dakle, nikakvi istraživači, nikakvi eksploreri, ništa. Eksplorijanci. Moram ti, Korado, ispričati. Prije neki dan izlazio sam iz automobila i trči prema meni jedan dečko, mladić, i viče, nešto viče, nisam ga baš razumio najbolje o čemu se radi, i kad je došao na otprilike 20 metara, i ja sam eksplorijanac, i ja sam eksplorijanac. Vičeš bolju pohvalu za tu našu malu sektu, odnosno grupu koja nas prati.
Svi čudaci.
Svi čudaci. Imamo jedno pismo koje smo dobili na adresu Radio Pule. Ja ću ga pročitati. Dragi Korado i Elvis, pisano je tako da su djevojčice koje su ga pisale trebale podvlačiti crtu. Dakle, nisu još najvještije u pisanju i to je u redu. Dragi Korado i Elvis, imamo dva pitanja za vas. Glase ovako. Zašto se fritaja zapjeni kada je u mikrovalnoj pečnici? Odakle joj zrak ako ga nije bilo u jajetu? Hvala. Ema 9 godina, Stela 9 godina.
Ajmo najprije pohvaliti crte. Jako su vječne pisanje i lijep je rukopis. Da. A uzeli su papir bez crta zato što papir crtama se više ne nađe baš i ne kupujemo one kao nekad papire za pisanje i crtanje se prodavali na jedan komad.
Dobro, ali ako je netko se potrudio
lijep
od 9 godina napraviti crte, znači da mu je stalo da bude lijep.
Lijep je rukopis. Da, ajmo sad ovako vidjeti. Znači, mi ponekad ne razmišljamo šta je sve plin. I voda je u stvari plin. Znači, voda je samo jako ledeni plin i trenutno je tekući. Čim vodu malo zagrijemo, ona postaje ono što je njezino prirodno stanje, a to je plin. Samo zato što se nalazimo na planetu Zemlji ili na nekom drugom planetu koji ima tlak, voda je u tekućem stanju. U svemiru ne postoji voda tekuća. U svemiru je voda led i led direktno prelazi u plin i zove se sublimacija. Znači, svugdje gdje ima vode, imamo plina unutra. Znači, jaje se zapjeni zato što mikrovalovi ti na 5 GHz posebno drmaju molekule vode. Znači, cijela mikrovalna pečnica je zamišljena da ona natjera vodu da pleše i da se trese i da prelazi u tekuću, iz tekućeg u plinovite stanje.
Ali isto nam se dogodi i kad taj omlet, odnosno fritaju, stavimo u najobičniju posadu i onda je poklopimo. Omlet se napuše.
Da budemo, mislim, to ne radimo sa omletom, to rade Amerikanci, to je katastrofa. Znači, ako odeš kad u Ameriku, ne naručaj omlet koji ti rade u mikrovalnoj pečnici.
Aha.
To je... Noćna mora zagledati kako ti ga napravi, a onda je kad ga dobiješ, to je neka pjena koju biš trebao kao pojesti i biti sretan.
Imam još jedno iznenađenje za tebe. Dobio si majicu. Slušatelji i gledatelji su svi puni hvale za tvoje lijepe i poticajuće majice. Kako nas je slušateljica pitala za dopuštenje, smije li iskoristiti jednu sjajnu karikaturu našeg eksplorijanca Peđe. Tako smo dobili dopuštenje i evo majice za Korada. Majica je eksplorijanska, ovo je jedna jedina. Zapravo ne, ovo je jedna od tri postojeće. One preostale dvije imaju dvije sestre koje su je napravile. A majica će ti biti dovoljno velika.
Mi idem ipak na dijetu.
Da jednom je staviš u jednoj od narednih eksplora. Eto, tako da.
Sad pitanje ono, da li je to gajenje svog ega Ako pusti to sad ego. Ajde, kako ne, to mi je posao, moram o tome razmišljati.
Ma dobro, ali ljudi su ponosni što ti mogu uručiti jedan takav skromni dar i nama to puno znači. Za ego uvijek ima mjesta.
Kako ne, ajmo sad ovako, nosiš majicu sa svojom slikom gore.
Kod tebe je ego najmanji problem.
Kod svih je problem i treba ga držati pod kontrolom, Elis. I to važi za sve druge. I nije bez razloga zašto jezuiti jednom godišnje imaju nešto što je egzamen. Znači, to je mentalna vježba kad stanu i razmišljaju da li su kad pokleknuli i pod time, pod ohološću, bahatošću i tome. I to je jedna od rijetke koji to uopće rade. To je njihov jedan od važnih posao da ostanu ono što jesu, jedan jako poseban red.
Da, imaš i onih drugih malobrojnijih i netoliko poznatijih redova koji se barem jednom tjedno...
To nije ista priča.
Bičuju.
To nije ista priča. Kad pogledamo, Ruđer Bošković je bio jezuit. Znači njihov posao je razmišljanje, ne mlati sam sebe.
Inače, to se kod nas zove Isusovac.
Zove se crni fratri, ako ćemo.
Da.
Dobro, preskočimo jezuite
da.
I taj dio priče u znanosti. A to je jedno pitanje koje je slušatelj postavio, da istraživanje u Science-u pokazuje da veliki dio znanstvenih radova su počeli biti lažni ili namještani rezultati i pita za mišljenje i odgovor je, nažalost, da.
34%.
I to je u području psihologija, sociologija, gdje ima zbilja svega. Problem je što se to dešava u farmaciji. Problem je što se od društvene djelatnosti su dušu dalo za muljati za nešto tog tipa, ali problem je kad se to ide raditi u medicini. Recimo, jedna od najgorih perioda je borba protiv Alzheimera i lažni članci uvezani uz to. Tako da mi, nažalost, tako. Nekad je znanost bila ono kontrola kolege. Danas se tolika količina proizvodnje, tolika količina časopisa koji su poluznanstveni, a prodaju se za znanstveni, tolika količina recenzenta koji to nisu, da danas bilja ima svega.
Koliko nam u tim recenzijama, i mi imamo recenzije na svakom koraku na našim društvenim mrežama, koliko nam u svemu tome može pomoći umjetna inteligencija ili ono što podrazumijevamo po tim?
Ne, ona će sad odmoći. Sljedećih nekoliko godina mi ćemo živjeti u svijetu laži. I ona će generirati najbolje laži od svih, zato što će ljudi tražiti od umjetne inteligencije da generira laži. A onda, da, vjerojatno ćeš moći pitati tu istu, da ti proba odgonetnuti da li je to što gledaš laž i ko je to izgenerirao. Ali u sljedećih nekoliko godina računajmo na to da će biti 1. april svaki dan. Znači, količina laži. A onda je, da li će znanstvenici pod navodnicima pisati i stvarati lažne članke? Oće, zato što ne uspije ih se uhvatiti, zaključili se to je dobro za karijeru i za plaću.
Da.
Imaš ovaj drugi dio. Šta je s onima koji nisu znanstvenici? Jer nama trenutno caruje pseudoznanost. Mi imamo alternativne medicine svugdje. Ljudi će umrijeti radi toga što idu koristiti neke od onih savjeta koji su štetni za zdravlje. Znači, medicina pokušava sve što je dobro ugraditi u medicinu. Ako nije ugrađeno u medicinu, onu službenu, ili je jako novo pa se još nije stiglo, ili ne valja.
21. stoljeće imamo posla sa, opet u navodnicima, onime što nazivamo umjetna inteligencija, a još uvijek imaš ogroman postotak ljudi koji su prije 15 godina počeli vjerovati da je Zemlja možda ravna ploča. Kako dolazimo do tog nesrazmjera? Mislim, ljudi su išli u školu. U toj školi, makar i osnovnoj, se otprilike učilo zašto Zemlja nikako ne može biti ravna ploča. A još uvijek imamo ljudi koji kojima je nezamislivo bilo što drugo.
Kle, u školi šta se sve učilo i koga se sve proglašavalo za heroje, a bili su diktatori. Gle, škola je mjesto gdje te parkiraju i indoktriniraju jednim dobrim dijelom. Znači, škola koja ima cilj odgojiti dobrog čovjeka je cilj većine, ali ne iz svih. A onda ovaj dio moraju postojati ravnozemljaši. Znači, svijet u kojem oni ne postoje ne valja. Znači, mi ne smijemo zabranjivati različito mišljenje. Sad, ako nas jako nervira da su oni u krivu, onda im probamo objasniti da nisu u pravu. Ako oni odbiju to prihvatiti, mi naprosto ne možeš ići džonom na tu njihovo uvjerenje.
Ali kako ćeš bilo što objasniti čovjeku, dakle, bilo što, ako on vjeruje da je zemlja ravna ploča?
Onda mu objasniš da je kredit od 15% jako povoljan kredit.
Možeš mu objasniti bilo što?
To upravo rade banke. Ima jedno američko pravilo koji su krajnje grubi oko toga. Ako nađeš budalu, onda je financijski ili seksualno iskoristi. To je rješenje. Znači, ti probaš ko edukator, vidiš da ne ide, onda je to tvoj hranidbena podloga na kojem ti radiš biznis.
Dobro, ali sve ovo što radimo u društvu koje nazivamo humanističkim, zapravo...
Ma ne postoji to društvo. Di ga vidiš? Znači, Amerika humanističko. Ne baš. Idemo vidjeti Kina s druge strane. Ne baš. Europa, ne postoji jedna Europa gdje ideš pogledati di je taj humanistički dio.
Znači, sad na kraju je humanizam samo u...
To je ideal. To je kao utopija. Humanizam je nešto prema čemu mi težimo. Društvo etike, ono prema čemu težimo. Kad pogledaš okolo, pokušavaš napraviti najbolje u ovoj sredini koja je protiv toga.
Ali učimo se biti suosjećajni. Učimo se pomagati bližnjima.
Apsolutno. To ti je onaj dio cilj postati dobar čovjek. Tako samo što je. Ne uspiju svi.
Pa dobro, ali ne možemo onda sad se rukovoditi mišlju da kad vidiš jadnika na cesti, još ga lupiš glavu.
Mate, ja nisam rekao da je to moja tehnologija
da.
Ili moja ideja. Ja pričam šta napravi američki trgovački putnik kad te vidi okolo. Ili ako je katastrofa totalna i ti si žedan i on ti proda litru vode za $30.
Da, drugim riječima, ravnozemljaši i oni koji vjeruju u slične pseudoznanosti su dobra podloga za takve.
Oni su, nažalost, nadrapali. Znači, njih svi iskorištavaju. I od raznih gurua, kogod se sjeti, oni su... da li ima okolo naših sugrađana koji su bez skrupula? I odgovor je da.
I gledamo ih na televiziji svaki dan.
I da li ti bez skrupula idu iskoristiti te koji tvoje stvari najčešće traže pomoć? Znači, ako meni dođe neko, ja njemu objasnim izuzetno jednostavno zašto znamo. Ne zato što smo učili u školi, nego pogledamo samo pomrčinu mjeseca. Kada zemljina sjenka prekrije mjesec i zemljina sjenka je okrugla. Znači, nije ravna ploča i slonovi ispod. Znači, to vidiš kad ti gledaš tamo. A onda dovoljno otići negdje na Verudelu i gledati kad brod dolazi prema Puli. I vidiš mu samo jarbole i vidiš samo onaj gornji dio i ne vidiš brod. Jer je dovoljna zakrivljenost da ti sakrije tih zadnjih 20-30 metara. Iako, kada ideš računati da li dobro sakriva, od toga spada da nešto ne. Znači, mi vidimo i ono što ne bi smjeli vidjeti, ali to je zbog refrakcije atmosfere. Znači, pola stupnja još malo niže od onoga što bi trebali vidjeti, jer se zrak ponaša kao leća.
Refrakcija, dakle, odsjaj.
Ne. Refrakcija je. Svjetlost ne ide ravno, nego ide zakrivljeno kao kad prolazi kroz leću. Zakrivljuje se svjetlost. Ne puno. Recimo, kad gledamo mjesec na obzoru, mi vidimo da on zalazi ili sunce zalazi, mi pogledamo na tablicu, on je već ispod. Znači, sunce je već trebalo biti dolje, iza obzora, mi ga još vidimo.
Drugim riječima, vidimo i nešto što ne bismo...
Ali ne puno, pola stupnja.
Da. Dobro, idemo sad malo na svemirske teme, pa ćemo se vratiti...
Na... Ovo je isto svemirska tema. Refrakcija je jako, jako važan dio astronomije koja nam vadi mast. Kada mi moramo nešto mjeriti, dolje je pola stupnja, gore puno manje, ali preciznost mjerenja je tako da ti to radi problem, moraš računati na to.
Često spominješ stupnjeve. O čemu se zapravo radi?
Ne, kutevi su stupnjevi. U našem slučaju su stupnjevi, minute, sekunde, lučne, ono čime, koje je naš posao. Znači, preciznost mjerenja koje mi očekujemo da imamo je negdje ispod jedne lučne sekunde stalno. To je naš posao kad radimo mjerenje na nebu. Idealno bi bilo, naravno, stotinka lučne sekunde, ali atmosfera, ta refrakcija, oblaci, sumaglica, sve radi protiv tebe da napraviš perfektno mjerenje. I onda je improvizacija. Sinoć je bilo grozno. Bili su oblaci, radilo se kroz oblake, mjerenja koja su bila ispod lučne sekunde su uzimana kao dobra, ali... Jako je bilo teško raditi.
Zašto često kažeš da se smanjuje vidno polje teleskopa na Tičanu?
Ne, nije vidno polje. Smanjuje se sjaj ili objekti koje gledamo moraju biti sve sjajnije jer postaje sve sjajnija pozadina. Kako se dodaje ulična rasvjeta, nama nebo počinje svijetiti. Ili bolje, sve one čestice vode, prašine, peludi što su u zraku odbijaju svjetlost ulične rasvjete i tebi nebo nije crno, nego je tamno plavo. I tebi to smanjuje graničnu magnitudu ili onaj najslabiji objekte koje možeš vidjeti ili odnos signal šum ti je tako loš da imaš loše mjerenje.
Da, kad sam rekao da idemo na svemirske teme, mislio sam na ovaj SpaceX Falcon koji je uspio prekjučer poletjeti i ponijeti 4 putnika na Međunarodnu svemirsku stanicu.
To ne bi bila nikakva posebna vijest. Jesu turisti, znači ovo je turistički odlazak. Ono što je vijest je da su i Saudijska Arabije dvoje i to muškarac i žena. I to žena koja na svim slikama izgleda službeno kao da je sa zapada. Znači, nije zamotana, ona je tehničarka koja radi na biološkom institutu, stvari u zdravstvu, već desetljećima. Znači, ono žena koja treba biti role model curama u Saudijskoj Arabiji.
Da li to znači da se nešto mijenja?
Nešto. Revolucija. Znači, mi upravo gledamo revoluciju. Znači, cura koja je sjela u svemirski brod i putuje sa njihovim vojnim pilotom gore. Drugi Saudijske Arabije je njihov vojni pilot. I oni su jako dobro shvatili da potencijal Saudijske Arabije za veliki rast, još bit će neko vrijeme nafta, ali oni imaju neiskorišten potencijal, 50% svojih stanovnika to su cure. Ti kad uzmeš i te cure su i školovane i pametne. Jedino što su ih cijelo vrijeme kočili, one nisu mogle doći do toga da izraze poduzetništvo, da mogu napraviti nešto, a medicina je mjesto gdje će napraviti proboj, jer to naprosto muškarci kod njih nisu za to. Tako da u narednim godinama tamo će imati država problema ako ne da curama slobodu.
S obzirom da je za muslimanski, odnosno islamski svijet, Saudijska Arabija jedna izuzetno važna država. Da li to znači da u narednom razdoblju od 5, 10, 15 godina se više nećemo toliko susretati sa radikalnim islamom?
Ne možeš to tako napraviti. Znači, kao što si prije spominjao ravnozemljaše, tu su i ostaje, ne možeš to maknuti. Znači, Saudijska Arabija je samo jedna važna, velika država tog područja koja je isto pogledala s druge strane i vidjela da susjedi u Iranu imaju jedne od najboljih škola za darovite cure. Bez obzira što gnjave nešto sad moraju imati maramu na glavi, ali te škole za cure u Iranu su zbilja svjetski vrh. I kada se pogleda, oni bez toga ne mogu opstati. Znači, nije pitanje, to ćemo napraviti iz vjersko nekih uvjerenja. Ovo je pitanje, ako to ne napravi, Saudijska Arabija će biti geografski pojam.
Da. NASA je napravila jedan sjajan natječaj za hranu ili jedan samodrživ ekosustav koji može hraniti te astronaute na međunarodnoj svemirskoj stanici ili negdje drugdje u nekoj budućoj koju si spominjao u prošloj ili pretprošloj emisiji, onoj koja će se okretati kao u filmu Stanleya Kubricka. I izuzetno su zadovoljni rezultatima.
NASA ili u ovom slučaju NASA zajedno sa Kanadskom svemirskom agencijom, ponekad NASA zajedno sa Europskom svemirskom agencijom, rade natječaj kako bi sveučilišta i studente natjerali da čim ranije počnu razmišljati o znanstvenom radu i djelovanju. I ovo je jedan od međunarodnih natječaja i javili su se i Šveđani i od svuku su se javljali sveučilišta. I to je recimo šteta što se kod nas to ne dešava. Recimo, da li se moglo sveučilište Jure Dobrila ili neko iz Rijeke, Zagreba, Zadra javiti ili možda čak i Institut za poljoprivredu i turizam koji ima onu školu u Poreču koja je direktno vezana uz hranu i nešto. Mi imamo jedan problem da mi hranu doživljavamo na nekoliko načina. Jedan je taj kulturološko-umjetnički, gastronomski, cijela ceremonija. Drugi je natrpaj nešto u sebe samo da možeš izgurati. I imaš ovaj drugi dio, da li možemo hranu gledati kao energiju i kemijska svojstva tako da mi možemo zdravo živjeti. Znači imaš i taj dio. U svemiru se ne gleda sad ili gleda se prvenstveno da možeš preživjeti, a ako to slučajno još bude i ukusno, je bonus. Jer prema onim paštetama koje su iz tuba trpali usta i imali hranu bez celuloze da ne bi trebali 15 dana otići na WC. To je bila neopisiva katastrofa. To jesti i kad su otišli na WC bila katastrofa. Znači, ima par opisa koje se ne nađe obično u literaturi. Ono, katastrofa. E sad, odlazak i pripremiti nešto, da ti u svemiru možeš si pripremiti hranu, je sve nešto ćemo imati doma. Znači, da li ti u Njujorku možeš imati vrt? Sad ideja u principu gore na krovu, možeš nešto složiti u teglicama, na prozor, neki pomidor, nešto, ali to nije količina i to nije kvaliteta koju bi ti mogao biti. Da li možeš imati nešto da ti bude kao frižider i da ti to otvoriš i da unutra uvijek imaš salatu, rotkvice, nemam pojma, što ti voliš, ali da imaš u tim količinama koje su za tebe ili za obitelj dostatne. I odgovor je da, ako se to sve pripremi u smislu da može raditi automatski, robotizirano, ti u tome uopće ne brineš. I to je ono što su radili. A onda je nama slušateljica jedna, mislim da pita, oko te hrane, oko sirove hrane, oko svoga. Kad bi mi sad morali složiti idealni jelovnik taj svemirski, onda bi shvatili da meso koje mi jedemo je u stvari preskupo energetski. I da mi u stvari bi se morali vratiti prema nečemu što su naši korijeni, a to je jesti crve i jesti kukce. I to ne zato što su nam posebno dragi sada, nego smo se mi u Europi odvikli od onoga koliko je vrijednost kukaca u prehrani. I mi smo svi sada u nedostatku selena jer mi ne jedemo kukce. Znači, kukci su naš izvor jednog kemijskog elementa koji je važan za imunološki sustav. Znači, selena nemamo, Europejci, Azijati, oni koji ne jedu kukce, imaju problem sa selenom.
Na koje kukce misliš?
Na sve. Odeš van na livade i se pojedeš zrikavce. Skakavci su super. Isto tako se mršte u Africi. Kada Englez je rekao da vi jedete termite, kaže da ti zjavljaš da ti jedeš ribu. Znači, oni koji jedu ribu nemaju se šta zgražati nad onima koji jedu kukce.
Znači, onaj... Termička obrada.
Bolje, jer onda su ti hrskavi, čipsasti, onda su ti kao kozice. I hitin je bolje da se skrcka, lakše se... No, nakon možeš probaviti, ali puno je bolje... ali ne smeta ni sirovo. Znači, da ne sad kompliciramo, kada radimo ili kad smo imali terensku nastavu istraživača. I nisu bili eksplorijanci, nego su bili istraživači. I onda smo objasnili toj djeci da kad zagusti, oko njih zbilja ima sve za jesti. Ako imaš džepni nožić, i ako postoji livada, i postoje maslači, ja imam mravinjak, ti u principu si okej.
Ali ne bi bilo loše da znaš što radiš.
Da, ne, nije problem. I onda se proba, pokažeš kako se razbije kora i kako imaš one ličinke i kako su one u stvari super za jesti. I onda oni probaju, kažu da su super. I onda ti ih vidiš da kada idu šetnju okolo, onda razvale drvo i onda jedu ličinke. Kažu, odete doma, da niste to spominjali.
Da nemamo problema.
Znači, da to niste spominjali, kao što su izviđači iz Rovinja imali problem kada su im došli klinci doma i pitali, mame, šta je bilo? O, bilo je super, jeli smo skakavce, zmije. I onda je bila zabrana, ono, članstvo u izviđačkom odredu palo za 50%.
Da. Ja volim gljivarstvo i gljivarenje i obožavam neke vrste amanita. Doduše, one najbolje su zaštićene zakonom, pa ih nećemo spominjati. Ali postoje onih nekoliko amanita koje su otrovne. Među njima je i zelena pupavka koja je najotrovnija, dakle smrtno je otrovna. I izgleda da su sada znanstvenici pronašli način kako da taj njen otrov suzbiju.
Zelena pupavka je u stvari odgovorna za najveći broj smrtnih slučajeva. S drugima se otruješ, ali obično završiš čitati neku knjigu na WC-u.
Između ostalog i zato što je vrlo slična nekim drugim vrstama koje su jestive, muharu je lako prepoznati. To su one najljepše iz dječjih slikovnica, crvene sa bijelim
onaj dio
točkama.
Problem je sa amanitom vernom, zato što je ona jako slična blagvi ili žurdani kad je mlada. I kada ti bereš ona mlade žurdane u jajima...
Zabranjeno je brati...
Ne smije se više.
Ne, pojma,
nisam,
zaštićeni.
Ja nisam dugo ni vidio. Da. Tako da, i
nemam da sve amanite imaju onaj ovoj.
Da, jaje imaju, da. I kada je jako mlado, ti nisi siguran da li je zeleno, bijelo ili crveno.
I zato je bolje nijednu ne brati.
Ono što je da je protuotrov nađeno, da je jedna obična kontrastna boja koja se koristi u medicini za vidjeti kako funkcionira krvotok. To je jedna fluorescentna zelena boja i ona je u stvari antiotrov. Jer amanita u principu uništi jetru. Znači, ona ima takav gadan otrov da se u raspadu tog otrova uspije ubiti sve stanice jetre. Jedini način za nekog da spasi
bubrega
je u principu transplantacija jetre. U ovom slučaju da se ta kontrastna boja, fluorescentna, zelena, ona je protuotrov i to je fenomenalno otkriće gdje rješava problem otrovanja. To ne znači da se idemo jesti onako gljive se po spisku, nego u slučaju da neko završi sa simptomima, ovdje su radili 4 sata nakon pojave simptoma, uzimanje te fluorescentne zelene boje injekcijom, doduše ne može je popiti pa da bude, ali to je recimo jedno veliko otkriće.
Da.
I da već, da, kako se to onako koristi u medicini, ono i nije štetno. To nije sada treba medicinsko istraživanje štetno. Naprosto tu je sve gotovo, treba samo dati injekciju nekome koji se otrovao sama nije.
Kada mi jedemo kukce, onda su naravno kukci hrana. No, što...
Ali nemoj ovako razmišljati. Znači, i naši slušatelji. Kukci će biti u obliku brašna. Znači, ti ga nećeš vidjeti. Znači, ti imaš zrikavce koji su sameljeni u proteinsko brašno. Kao i ono koje piju bodybuilderi.
Ali ne vidim razloga zašto bi ja sad išao jesti kukce koji su sameljeni.
Zato što ti treba taj dio proteina i treba ti taj dio selena koje oni nose za biti zdrav.
A zar nije bolje jednu krmenadlu smljeve?
Ne, nije, ti nema selena unutra. Ako hoćeš imati selena u hrani, a da nisu kukci, onda kupiš posebno gnojivo koje ima u sebi selena, onda svoj vrt dodaš to gnojivo i onda ćeš imati u mrkvi, u krumpirima, u batato, znači u korjenastom povrću, dovoljno selena da može ga imati unutra. I u velikim trgovačkim centrima u Njemačkoj i Italiji kad dođeš, onda imaš krumpire sve i na jednome toj hrpi krumpira ti piše krumpir sa selenom.
Kao što piše na soli jod.
Sa jodom. Znači ti odeš i kupiš si krumpir sa selenom za doma dodavati taj dio u prehrani. I možeš ga uzeti kao dodatak u prehrani. Nije da se, ali ti dodaci u prehrani koji se kupi su u principu može se predozirati.
Već sad vidim one natpise na ovoj Jadranskoj magistrali. Paška janjetina u zagradi sa selenom.
Ne, znači da ima crve unutra.
Kada su kukci naša hrana, to je jedan proces. No što se zbiva kada smo mi hrana kukcima, odnosno u ovom slučaju komarcima? Eksperiment, dakle, na koji način komarci saznaju da smo mi u blizini i onda se oni rojevi moskita obruše na nas?
Znaš šta, kad bi sad išli gledati zadnjih 100 godina, se radi istraživanje zašto nekoga u sobi komarci pojedu, a drugoga ne. I onda ljudi se tuže mene iz jednog komarca i ovoga drugoga.
Ne, on ovo kaže, ja imam šećer u krvi.
I onda nema šta, nisu ti 100 godina napisali kako nas komarci nađu. I ugljični dioksid, i znoj, I onda su napravili preparate za se mazati protiv komaraca, di ti se uguli koža ako dugo se mažeš sa time. I u Africi su konačno odlučili, sad ćemo napraviti eksperiment kako spada. Ogroman šator sa 200 kubnih metara prostora, tako da ti komarci imaju di leti, da nisu prisiljeni u maloj boci pa te grizu pa nešto rade. Sa cijevima, sa ljudima koji su legli tamo, koji su bili na eksperimentu. Ovi su ih mazali sa svim i svačim za vidjeti i na kraju su našli da nas komarci nađu po plinovima koji izbacuju ili koje nastaju kada bakterije se hrane sa masnoćama i sa našom kožom. I recimo jedan od takvih su maslačna kiselina ili mliječna kiselina. Znači, ti mirisi su oni koji njih mravlja kiselina. To su kiseline koje privlače komarce. I ako si se ti oznojio, vjerojatno imaš na koži proces gdje bakterije se hrane i proizvode te plinove koje me komarcem pokazuju da je tamo koža i da netko i spava. Ono što su našli da funkcionira i suprotno, da komarci ne podnose ulje eukaliptusa. Ili mi obično stavljamo neke smrdoće tamo u sobu, utišnice, da pod lavandino ulje. Najbolje od svih eteričnih ulja koje komarci ne podnose je eukaliptol ili ulje eukaliptusa. I sad smo u principu dosta lijepo riješili. Ako imaš malu bočicu sa eukaliptusovim uljem, u principu nije neugodno, nama je, iako ne pretjerati, jer sva eterična ulja su iza nas otrovna, ali možemo se lako riješiti da nas ne grizu. Znači, dovoljno je lagano da smrdimo na eukaliptus i komarci neće doći na nas.
Što bi još mogli, a što nam je pri ruci, eukaliptus?
Može suprotno, maži se sa starim maslacom i te pojedu. Jer maslačna kiselina, to je ono kada užegla masnoća od maslacka, s tem uste kažemo nešto ne valja, e, to je onaj miris koji oni vole.
Dakle, prije spavanja ne koristiti maslac.
Ne, ne smiješ se mazlati sa starim maslacom.
Da.
Ili nekoga mrziš jako i namažeš ga sa starim maslacom.
Htio sam masu tih pitanja u vezi svemira, ali mi prije ili kasnije dođemo na maslac i na hranu i na...
Mi smo hrana komaraca. Znači, ovaj put nismo mi o hrani, nego mi smo hrana u ovom slučaju. I nije dobro biti hrana komarcima i onda taj dio, umjesto da razne eterična ulja koristimo, idemo na sigurno eukaliptol, stavimo polako da se smrdosa eukaliptolu u sobi ne bi smjeli doći komarci.
Nije inače dobro po defaultu biti hrana, mada ćemo svi tako na kraju završiti kao
ne,
hrana.
Ne, nije, krivo. One bakterije koje sam sad kao kritizirao da se hrane našom kožom, to su izuzetni prijatelji. Znači, dok god ti imaš sve te bakterije, i to su streptokoki, to nisu bilo koje bakterije. To su one, ako ti odu pod kožu, je darmar. Ali kad su na koži, oni su prva obrana od bilo čega što te ide napasti. A najčešće te na kožu napade u gljivice. I sad dolaze spora i hoće gljivice se nasaliti. A kažem, bakterije, nema cingle mingle, mi smo tu i to je naš domaćin. Mi se hranimo sa njegovom mrtvom kožom. Znači, nisu štetne za nas i one krenu kemijski te braniti sa najjačim otrovima koji su u stanju proizvesti bakterije, a one zbilja znaju toksine raditi. Znači, naša zaštita je stalno na koži. Mi imamo 3 kile tih bakterija, što na koži, što u kosi, u crijevima, u tkivu. Znači, 3 kile bakterija je simbiotski, neštetne. Mi bez njih jako teško možemo živjeti. Zato je problem ako uzmeš dugu terapiju s antibioticima. Onaj cijeli tvoj biom bakterijski dovedeš u krizu i onda ga moraš nadoknađivati mjesecima, godinama nakon toga što si ih pobio.
Je li zdravo tuširati se više od jednom dnevno?
Ako ne koristimo sapun. Znači, mi imamo jedan problem da smo počeli koristiti izuzetno jake deterđente. Deterđenti su u principu ubice stanica. Da sad ne idemo, jer jedna slušateljica je pitala kako nekog ubi sa vitaminom C,
da,
to
da,
nećemo.
Da,
da. A nećemo da nikako nekog ubi sa deterđentom.
Znači, da.
Deterđenti su jedna od onih gadosti koje u principu ne radimo. Znači, pranje koje je nama najbolje je, ako je moguće, sa vodom. Ako baš ne ide, onda neke od sapuna deterđente izbjegavati.
Da, često smo u emisiji zadnjih 5-6 godina spominjali pomlađivanje ili kako da dostignemo vječnu mladost, u ostalom, od kad je svijeta i vijeka, ljudi su pokušavali pronaći neki način. Alkemičari su smišljali kamen mudraca koji zapravo nije trebao donijeti mudrost, nego vječni život. I taj zdenac, odnosno izvor vječnog života, je tema mnogih priča, legendi i tako dalje. Koliko sam ja shvatio slušajući tebe, problem je u tim završecima kromosoma, telomerama, koje su sve kraće kako se stanice dijele.
A to je samo jedan dio problema. Znači, članak je objavljen u Scienceu i radili su probe na jednoj ribi koja se zove zebrafish. To je ta ribica se lako uzgaja i to je jedan model organizam. Znači, postoje živa bića koje mi smatramo da su model organizmi. Znači, kao što je kvasac, kao što je zebrafiš, kao što je jedna vrsta gorčice. Znači, postoje...
Vinska mušica.
Ono što je bilo pitanje je da li mi kada idemo gledati kako ćemo popraviti organizam, da li treba cijeloga popraviti? Jer kad bi recimo sada idealno da već postoji lijek protiv starenja ili neke vrste besmrtnosti, to bi bila jedno, dobio biš infuziju i unutra bi bila mješavina raznih gena koje trebaju ti virusi usaditi u tvoj genom. Znači, popraviti operativni sustav. I to ne možeš napraviti svim stanicama jer bi te ubila temperatura i to bi bila jedna od onih opasnih viroza. I kako bi izgledalo, recimo, ta terapija? U principu, nakon infuzije tebe bi tresla groznica 2 dana. I nakon toga biš bio besmrtan. Ili biš umro. Ili ne besmrtan, recimo bi živio 250 godina bez da stariš. I sad je pitanje da li možemo u tim raznim terapijama kome se, i to nije jedna, išlo bi sedam raznih, znači nema jednostavno, ja se odim točati u neki izvor mladosti, nakon toga je to riješeno.
Dobro, da budemo jasni, to je zapravo kemoterapija.
Ne, to je virusna terapija i to je terapija, genetska terapija, gdje se mRNA ubacuje, jer osim u samu jezgru treba i dio epigenetike izmijeniti. Nije jednostavno, da je jednostavno bilo već gotovo.
Da.
Onaj dio koji, kada se recimo oko toga radi, je pitanje da li treba sve stanice u tom organizmu popraviti ili je dovoljno to riješiti sa 10%, 20%. Znači, da li treba 100% softvera u svim stanicama zamijeniti? I zato je poslužila ta ribica i zato su se sjetili da mi ponekad otpilimo kao nebitno naša crijeva. Ne razmišljajući da ona, kada nastajemo mi kao zametak, crijeva su nastavak mozga. Crijeva nisu nastavak nečeg kože. Znači, crijeva su direktno vezana na živčani sustav i dio su našeg razmišljanja. Znači, ona prije priča dobra probava, dobra hrana, gastronomija, papice. I te kako ima veze? Ima veze sa kreativnošću. Znači, ako ja jedem samo palentu, i imat ću daleko manju kreativnost nego neko ko je gurman i voli sve to i koji pazi na svoje bakterije i koji ima puno kvalitetnih bakterija. U ovom slučaju će se pokazati da na duge staze ti vegetarijanstvo pomaže što se tiče otpornosti, ali kad zbilja trebaš odraditi nešto hitno važno, taj trenutak moraš biti mesojed. Znači, jako je kompliciran to odnos. I onda je bila ideja, a šta da samo crijeva te ribice idemo podmladiti? I odgovor je bio naprosto wow. Znači, funkcionira, odmah dobiješ 25% produženja života i kvalitete života te ribice. Znači, mi sad možemo gledati da kad se bude odradilo prve terapije kod nas, onaj dio koji treba obavezno odraditi, ne smijemo imati oštećenu kožu, jer su keratoze, melanomi, sunčanje, sve to je ne. Moramo paziti sa onim deterdžentima koje sam prije spominjao, jer oni ubijaju izvana i iznutra. Znači, ti ne ispereš dobro posudu i jedeš jesti iz nje, napravio si darmar u želucu i u crijevima. Znači, ne smije deterdženti doći u crijeva. I onda kada smo taj dio odradili, mi sad možemo razmišljati da 25% nije za bacića. Znači, na 120, koliko je naš rok trajanja, i sad dodaš još nekih 30. Sasvim je u redu, jer čekaš sljedeći korak. Jer sljedeći korak neće biti rad na telomerima ili na telomerazi, ovoj enzimu koji o tome brine, nego sljedeći korak će biti, recimo, sa slona prebaciti jedan gen koji njega štiti od raka na nas. Znači, slon je onako velik, na afričkom suncu, cijeli dan, i ne dobije rak kože. I ne samo to, slon ima toliko puta više stanica nego mi da i statistički treba dobiti jednom na dan rak. I ne dobiva. I onda pitanje, koga štiti? Ima jedan protein ili angen koji proizvodi taj protein. Mi hoćemo to. Znači, nikako je sad COVID-19 cjepivo. Treba ponuditi cjepivo koje nas štiti od raka.
Oni su fizički produžavali te telomere?
Može se. Jedino postoji jedan drugi problem. Mi možemo i produživati, skratiti.
Ne skraćuju se same od sebe?
Možemo i možeš napraviti šta god hoćeš. Ima razlog zašto se one krate, zašto mi stanicama ne dozvoljavamo da se u beskonačno dijele. Jer svaki dan kako živimo, neke od naših stanica skupljaju greške. I ako ti dozvoliš da ona beskonačno se razmnožava, jednog trenutka će imati stanicu koja ima hrpu grešaka, kojih ima sve više i više, i te stanice će te početi trovati. Znači, mi moramo riješiti nešto kao što ima besmrtni kvasac iz istočne Afrike. Da nakon nekog vremena ta stanica se podijeli tako da ima čisti dio i ovaj dio koji ima sva oštećenja. Taj sa oštećenjima krepa, čisti dio ostane. Kada to budemo riješili, onda smo riješili vrata prave besmrtnosti. Radi se na tome jako puno okolo, ali to nije nešto što će HZZO plaćati. Znači, to nije nešto što će sad biti vijest u novinama i na televiziji. Od sutra ide cijepljenje za besmrtnost.
Kako smo krenuli, bit ćemo sretni da HZZO bilo što plaća.
Ajmo tu temu preskočiti. Mi ćemo imati velikih problema sa zdravstvom u budućnosti, zato što mogućnosti zdravstva će rasti, ali će rasti cijena svega onoga što su tretmani. A izdvajanja za zdravstvo ne mogu ni u Njemačkoj rasti brzinom koliko su troškovi modernog zdravstva.
Da.
Znači, ne postoji u svijetu mjesto gdje ti mogu platiti svakome vrh medicine danas. Znači, možeš dobiti osnovnu terapiju. Penicilin nešto, čak ni to nije sigurno, više trenutno fali penicilina. Ali možeš dobiti osnovnu terapiju da ostaneš živ. Sve preko toga je luksus.
Da. Završit ćemo sa građevinarstvom. Ti si u emisijama često objašnjavao rimski beton, dakle ne rimski, nego beton iz vremena staroga Rima, još, mislim, prvo stoljeće prije Krista su Rimljani izmislili nešto što se može usporediti sa našim betonom.
Naš se može usporediti sa njihovim. Znači, naš je lošiji.
Ma dobro, mislim, nije
kraj,
svaki.
Kraj Pule još imamo cisterne iz doba Rima. Znači, 1700 godine stare koje drže vodu. Znači, to je apsolutno fenomenalni beton koji su oni proizvodili.
Da,
htio sam. I naš beton, nešto napraviš, ti ispuca, smrvi se, njihov ne puca, te spuca, mikro, ne mrvi se.
Dakle, ako štediš, onda pukne brže.
Nije pitanje štednje, ovdje je pitanje način na koji su ga oni radili sa tim vulkanskim pepelom, sa živim vapnom, način na koji se radilo, i nama je trebalo 1400 godina da ponovno učimo raditi beton, i to lošije nego njihov.
Da. Htio sam pitati što bi se sve moglo od ovih naših svakodnevnih otpadnih stvari iz kućanstva još smiješati u taj beton, a da bude, da služi svrsi.
Gle, naprosto može sve. Samo što uvijek mora se postaviti pitanje kolika je onda čvrstoća tog betona. I koliko mora granulat biti fini. I mi ćemo već vidjeti sada da se jedna od prvih ideja je bila šta možemo smjesati unutra, je bilo azbestna vlakna. I dobili smo materijal koji su svi građevinari si rekli ovo je fantazija, nikad viđeno dobro.
Sve dok nisu otkrili azbestozu.
A oni su otkrili da to je tehnički i za potrese sve super, ali nije za ljude. I to važi za, recimo, u Engleskoj gdje su otpad iz termoelektrana, to je pepeo, močili, proizvodili perlit i to dodavali u beton da bude porozan i da bude dobra toplinska izolacija. Nisu razmišljali da je taj pepeo toliko radioaktivan da u toj kući je frk saživjeti nakon što je napraviš sa perlitom iz pepela iz termoelektrane. I sad je išla vijest da je u svijetu veliki problem sa pelenama. I čak se i posebno skuplja jer stvari jedan ogroman otpad. Sameljene pelene su probali dodavati u beton za vidjeti da li taj vlaknasta struktura plus onaj...
Pardon, sameljene korištene pelene.
Mislim, korištene, da, to je problem na otpadu. I može se dodati do 10% u beton. Jedino što je problem sa betonom, da beton pamti. Znači, ti odeš sada u neku od džamija u Perziji, i uđeš unutra i onaj dan danas miriše lagano na šafran. Jer su miješali šafrane u zid. E sad ti miješaj pelene u zid i nakon par stoljeća dođeš unutra i osjećaš lagani miris ne na šafrane.
Znači, možda postoje neko rješenje.
Moji su radili mehaničko ispitivanje. Onda natežeš i vidiš izdrži, može proći. nikad nemojmo gledati samo jedan test. Trebali ste dovesti nekoga da pomiriše malo taj beton i da da svoje mišljenje da li lagano miriše na šafrane.
Što god i kako god, uvijek sve treba, kako su ono stari Latini govorili, cum grano salis.
I pogledati sa raznih točka gledišta, ne može se pogledati samo tako da pitaš, ispitaj mi čvrstoću toga i onda ti zaključiš da je dobro. Jer i toplinska izolacija onog perlitnog betona je bila super. A da ne pričamo o kvaliteti salonitnih ploča ili eternitnih ploča i svega onoga što je vezano u azbest. Ne može se tako raditi, uvijek treba pogledati sa svih strana.
Dakle, štovani eksplorijanci, gledajte sa svih strana. Ovo što Korado priča u emisiji neka bude samo inicijalni dio informacije. Sve to najprije zguglajte, a nakon toga pokušajte raspraviti sa ne istomišljenicima, nego onima koji ne misle kao vi. U razgovoru ćete najbrže i najbolje izbrusiti vaša stajališta, a nakon toga nam možete pisati i reći do čega ste sve došli i kakvi su zaključci. U međuvremenu
ti ćeš dobiti kolače sa zrikavcima unutra.
Svako dobro i doviđenja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.